après que ses plus proches conseillers lui auront indiqué qu'il avait perdu.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Zali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mpepe wana ekoki kokota. Kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mpepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifier soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangla abdominal ekoyi te, donc libumu ekoyi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye baconseil. Seul conseil ezalaka abanda kine, donc mama soki aboti et à la paroi basse, et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la pamopépéouana. Il faut bandakiné, va bien un mot qui est périnéal. La kiné peut être rappé abdominal, mais il y a mon pépéza qui est périnéal. Donc, kinésithérapeute a collaxé, bah, exercice à ça là, pour la continuer un peu effet à bas volume, moi, tant que moi, la bandagi coléka. Pour la diminuer, bah, effet à ma distinction, il y a des muscles, il y a des vagins, tant que maman bandaille kobota. Le fait que les muscles ont été diminués, et que ça, la paix, mon pépé, on est cotaté. Et cotaté. Voilà un peu, au bisou, tu sais, n'a pas maman, ce qui va si kobota, un mois et demi après, donc six semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi bah, qui s'y met sous le toroki copé ça. Et pas un pichot en aboukan, vous tous en anroté. C'est ça qui s'y met, bah, ben, acide hyaluronique. Et ça, il y a crème pour injection. Tout ça, il y a un programme. Ben, il y a un roman à cause. Pour mon pépé, il y a la thé. Pour essayer, bah, mon pépé, il y a la thé. Mais, na, pour ça, il y a un coïp, ça dit que mon pépé, il y a un période de ménopause. Période à ma ménopause, bah, organes génitaux, ils ont atrophié. Ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Hein? Il suffit de ça, mouvoir mon mouquet et pour moi, mon pépé, côté, paix et l'équipe. Ayo, qui est un mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être ça rappe, ma crème, peut-être ça, ou ma injection, peut-être ça, comme ça. Et si on a ba, mon pépé, est diminué. Ou même, est si là. Mais ils ont maladie. Ma maman va considérer encore comme maladie. Ça peut être gênant. Quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue n'a à cause de ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino bansomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekutani mokolo mwalobi. Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.